погляд не будзе. Магчыма, нехта здымецца. Але арганізаванага, заяўленага зняцця кандыдатаў, як аб тым твердзіць Лябедзька, але з пэўнымі агаворкамі, што яны над гэтым толькі думаюць, не адбудзецца. Будзе, як заўсёды, да канца і потым нават без падвядзення вынікаў.
Прагучала экспертыза свабоды. У гутарцы за круглым сталом бралі ўдзел галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Магілёўскі абласной суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага раённага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чаіра. Мінскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. Сёння ў Літве пачынаецца музычная частка міжнароднага фестывалю «Be Together».
Працягваем праграму. І на шарзе падарожныя нататкі з метра Паддубнага, які пабываў у вёсцы Сурынты.
Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладзечным і мястэчкам Краснае. Раней тут было 54 хаты і звыш 100 насельнікаў. Зараз вечарамі святло ў вокнах запальваецца толькі ў 13 з іх, і жыве тут каля 20 чалавек. Два пакаленні беларусаў. Тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Галіна Арол мае крыху больш за 60. Нарадзілася ў суседняй Відзеўшчыне, значна большай за гэтую лясную вёсачку. Але, кажа, пакахала, і хоць маці была супраць, выйшла замуж і пайшла жыць да мужа.
Было весела тады ў наше время. Цяпер жа няма маладзёжы вообще тут у вёсцы. А мы там, як былі тады, дык было маладзёжы очень много ў вёсцы. Ходили по танцам, я жвару кругом ходили, и дома справляли всякие танцы. Молодежь приходила с других весок. Было много молодежи было тогда, в то время. И по улице ходили, спевали, по вёсцы собиралась молодежь у кучу все.
Особливо любили девчаты ворожить насудженного. Правда, смеется жанчына, пришел у вынику да е зусім не той, кого ворожба проказывала.
Ворожили все время молодежь, помню. Собираемся в одну хату, там придумываем всякие эти ворожки. Забіраліся, варажылі. На багатую куццю варажылі.
Ну, лёсам таго, лёс вам таго прывёў, каго наваражылі, ці
не? Нічога не наваражыла я. Не помню нічога, чтоб я мне приваражыўся ён.
Але, нягледзячы на тую весялосць, большасць моладзі імкнулася, калі не з'ехаць у горад, то хаця б знайсці там працу, асабліва дзяўчаты.
Што замуж, радзіўся ў мяне вот Юра, сын першы, тады я ўжо пайшла на работу ў Мінск, на работу ездзіла.
Гэта ж аж адсюліны ў Мінск ездзіла?
Да, вот адсюль ездзіла, шо Мінск.
Кожны дзень?
Ну, не, чы праз дзень. У магазіне там уборщица устроілася, вот, тады я там рабіла.
Так, а чаго ў Мінск? Тут работы не было?
Колхоз не хотелось просто идти молодым. Все неяк у Минск поехали от нас на работу, там все видевские девчонки. Хлопцы большую часть рабили в колхозе, вот и на тракторах рабили, вот и мой брат, и все там такие были наши. И мы рабили у вёсцы, в колхозе рабили. А девчата неяк большую часть, мало было у вёсцы, неяк большую часть утекали у Минск на работу. Ну, хотелось, а тут у колхозе мало платили, а хотелось аж некий рубель девчатам прибраться, аж треба было. Все, в колхозе что-то платили. Ничего почти что. Вот поэтому утекали уже в город большую часть. Так. Тоже девчата ездили так каждый день. Вот, к каждый день ездить домой, приезжать тогда вечером. А утром опять тяжко было положено. Зато гроши больше.
Выником этих поездок у неблизкий свет на працу стала пенсия.
Я получаю 240 тысяч. Ну что это? Ну как мне мужик, так тоже ерунда. Ну, и он уже больше, и он в колхозе робил на тракторе, да, на этом, так и он больше получает. И вот и за счет его мы так вот и выживаем. И он более, я менее. Ну, а так, что уж одни, конечно. Одни его так на 200 этих тысяч, так тяжко, конечно, проживать.
Политикой у сурынтах не цікавятся, а яна адпаведна імі. А можа просто одно вынікае з другога, бо за 15 гадоў, па словах жанчыны, да іх ні разу не прыязджаў ніхто з кандыдатаў у дэпутаты. Нават мясцовых саветаў не агітаваў галасаваць. Таму, хто прадстаўляе іх інтарэсы ва ўладзе, вяскоўцы не ведаюць і ні разу па дапамогу да іх не звярталіся. Галіна Арол кажа, што калі б была магчымасць вернуцца па часе назад, яна б шмат чаго ў сваім жыцці памяняла. Можа б, да прыкладу, засталася жыць у сталіцы. Але нягледзячы на гэта, на лёс не наракае.
Ну, сказаць, што не блага, кажацца, мы жывём цяпер. Ну, як тут сказаць, што ўжо блага? Ну, грошы ж нейкія троха получаем. Купляць ёсць тут дзе. Ну, што тут ўжо за блага? Мне, ну, кажацца, нармальна. Ну, канешна, трошка грошы малавата. Ну, і вапшы цэны гэта, каб і цэны яшчэ не раслі вот так вот заодно, так яно б можа і нічога. Вот цены надто растуть. Так уже эти цены. Не успеть нам этой пенсии добавить, как уже цены вырастают.
Бабуля Софья належит до другого поколения жыхароў вёскі Сурынты. Ёй 93 гады. Народилась так само тут неподалек, у вёсцы Дубравы. 4 гады перед войной 1939 года жила у брата, офицера войска польского у Варшаве. Про то, як жилося людям под Польщей, отказывая дипломатично.
Меня был брат при Польше, был военным. Вот я вам скажу. Вот. Но дитя было, я была у брата, муж года 4. Вот. Это еще до, войны, понимаете, вот. Ну, так, мне бы нелегко было, детка, вот. Ну, вот. Может, кому тяжко было, кто их топил, детки.
Вы слушаете Радио Свобода. Змітер Паддубны расказвае пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Сурынты, што ў Маладзечынскім раёне.
На пачатку нямецкай акупацыі Польшчы брат, ратуючы жонку і сястру ад абстрэлаў Варшавы, вывез іх у Сурынты. Тут яны і сустрэлі вызваленчую чырвоную армію. Праўда, кажа, іх новая ўлада не чапала. Затое яна ўсё жыццё запомніла, як змагары за светлую будучыню чысцілі ракаў ад антыпралетарскага элементу.
І ў нас у ракаве былі яўрэі, понімаеце ці не? Вот, ну, дык гадзе? А тут гэтыя самыя савецкія ўжо за граніцы. Как напали на этих евреев, они очень богатые магазины имели, эти евреи, понимаете? Так они говорят, во, а они говорят, Америка где была. Во, когда Америка, когда граница у нас была. Вот у нас есть, понимаете, что не вот. Вот так, так грабили эти жену, не дай мог. Вот. Ну, я не которые еще с Америкой, где и повтекали, понимаете? Поставляли свои магазины, детки все поставляли. Ну, а что ж, время такое было. Война, ничего не скажешь.
А праз два гады чарговая вайна. У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Софья да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца. Партызаны прыходзілі на вёску?
Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, такія глупасці выстраівалі, што не дай бог.
І што ўстраівалі?
Да, не гаварыць, нельзя, прямо расказаць нельзя, вот. Знаете, что, ну, на что зарабить было? Чтобы биться ими. Не до хера ли биться ими?
До девок цеплялись.
А? До... А, до девок, мы девками же цепухаем. Им как где что, где как что-то богатое, как где какие рубели, как где что, понимаете, что. Вот что хотелось им. Ну, все, у детки все было. Ну, а что зарабить? Война была, ну, что зарабить? Вот. А потом далее, ну, что потом, жизнь далее, я думаю, как была уж. Зараз пожили трохи так, а тоді пошли, що в колхозі позаганялись, болі вже. Все, зовсім по-другому, дітка жить була.
Але самым ярким и радостным успамином для бабули Софьи з усяго життя застаецца гісторыя про тое, як яна обклала матюками участкового и начальника райвыканкама. Ёй за гэта нічога не было. Мало того, яна здолела нават отстаять сямейнае добро. Гэту гісторыю бабуля с задавальненнем рассказывая усім ахвочым послухаць. Справа ў тым, что хата, дзе сёння жыве бабуля, была крытая яшчэ з польскіх часоў бляхай. Тая бляха і па сённяшні дзень ляжыць на даху. Каб пакрыць хату бляхай, трэба было шмат грошай мець, і мясцовае кіраўніцтва запатрабавала пацвердзіць, адкуль яны тыя грошы ўзялі.
Адкуль вы деньги брали такія? Кто вам такие деньги дал, кого? Что, как бы это, что покрыть эту кухню, это жить? Так мы, кажется, жить заберем, а вам, это не говори, рэберойкам пакрыем.
Дакументы, якія пацвярджалі, што свёкар служыў у войску, быў цяжка паранены і атрымаў грошы, на якія бляху і набыў, жанчына выпадкова знайшла схаванымі пад страхой за дзень да прыезду працоўных з рэберойтам.
Прыезджалі збіраць хату, збіраць, вы ж паніваеце, нам ужо дашчэчка так будзе не крыць, вот. А дакументы мяне гуяткі ў руках. А я не знаю еще. А тут так, четырех участковых приехала. И двух главных начальников. И они готовы все это заработать, как бы это все это забрать, понимаете? Я с ними, не смеете, что? Я чувствую, что я смелая, понимаете? Что вы мне еще не зробите уже. А я как стала на них мотюбаться, чтобы только знали, чтобы когда она стала мотюбаться, так они говорят, что мы эти участковые. Как это может быть, чтобы женщина была меньше, простая, и так нас, милиция, вот все, и нас это обрывало, понимаете? Так это самый главный участковый, или исполкома начальник. Говорю, Женечка, пойдем в хату. Мы с тобой разговоримся. Так это не может быть, это нечто может быть, у вас есть нечто девочка у вас. Я говорю, пойдем. А я смело шла, потому что я уже знала, что у меня уже документы на руках. Понимаете, ты не? Приходил в хату, я посадила его на столе. Руки ему не дала. Так вот так он на столе расплакал. Пожалуйста, читайте. Вот где, кажу, где батька был, где старя бился. И он прочитал все. А там и машинка писана, и первым писана, понимаете? И он прочитал все до конца, шапку одел на голову. Ребята, на своих хлопцев. Пошли, чтобы нас тут ни одного не было. Милые мои, заграбища, так я только машину видела, их двое не увидела. И все клеили, хат-хат, я зраки сижу.
Што сёння робіцца ў свеце, старая не ведае. Ды гэта яе і не цікавіць. Са двара амаль не выходзіць, ногі, кажа, сталі слабыя. Прадукты прывозяць дзеці з Менску, а бывае, што прадавец з аўталаўкі сам прыйдзе ў хату і нешта прынясе. Пенсія ў бабулі 199 тысяч, і таму яна дзякуе Богу, што той даў ёй моцнае здароўе. Ніколі не хварэла і не трэба купляць лекі.
Ні разу не выжыла, ні доктара, нікога. Такое даў Бог здароўе, што нікаго, ніхто ў мяне ў дзвярэй не чыніў дактарэй. Ніхто. Такое здоровье имела. Я вам говорю, дай Бог, что как вашим деткам так было здоровье, как мне было здоровье. Вот мои вы имели. Вот как я живу. И по сегодняшний день, я доктора еще не знаю. Детки.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Паддубнага з вёскі Сурынты, што ў Маладзечынскім раёне. Ну а зараз пра маршрут заўтрашняга падарожжа.
Калі вы думаеце, што вясковая жанчына, сабраўшыся разам, скардзіцца адна адны і данаракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэшта грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Подорожные нататки Татьяны Сапач у нашем завтрашнем эфире.